Giple Yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan velayetiniň Türkmenbaşy şäheriniň çägünde Hazar deňdiniň kenarynda yerleşen awada syýahatçylyk zoologunda dynjalyş mögsüminiň başlanmagy bilen sewitde azyk haritlerinin, transport hyzmatlarynyň, alkogol içkilerinin ve temmäki öýnümlerinin bahasy 60 götörümden 130 götörme çenli gymmatlady. Adatlyk radiosynyň bu barada sewitden maglumat berýän habarçysy soňky bir näçe günüň dowamında şäheriň bazarlarynda 1 kilogram etiň bahasının 60 manattan 100-120 manada yokorlanandygyny aýdýar. Mundan bir aý ozal 10 manattan bahalanan tamdyr çörögi 20 manada gymmatlady. Üzümün, kartoşkanın ve tovuk etinin bahasy hem tas 2 hesse yokorlandy. Häzirki wagtda 1 kilogram üzüm 50 manat, kartoşka 20 manat ve tovuk eti 60-80 manat aralygynda bahalanýar. Aşgabatda ve vilayetlerde bir sany garpyz 20 manatdan satylýan bolsa, Türkmenbaşyda onuň bahasy 40 manada ýetdi diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Awadada dynjalyş mögsüminiň başlamagy Türkmenbaşyda alkogol içkilerinin ve temmäki öýnümlerinin söwdasyny hem canlandyrdy. Daşary döwletlerden import edilen konyak ve vino içkileri adından 50 götürüm gymmatlady. Çilimin bahasy hem adından 70 götürüm ýokurlandy. Ozal bir gutusy 120 manat bahalanan çilim häzir 200 manatdan. 100 manatdan satılan çilim 170 manatdan, 250 manatdan satılan başga bir çilim 400 manatdan satylýar diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran yerli telekeçi aýtdy. Sewitde dynjalyş mögsüminiň başlanmagy döwlet taksilerinin nyrhyna hem täsir ýetirdi. Müşteriler ozal 30 manat tölen aralygyna häzir 60-80 manat töleýärler.
Taksilerin hiç birinin taksimetrleri işlemeýär. Döwlet taksilerinden başga avto ulaglar awada göwürilmeýär. Bähdeşsiz döwlet taksileri müşterilerden itilen bahasyny alýarlar.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz awada bilen Türkmenbaşy aralygynda mikroavtobuslaryň gatnawynyň hem ýola goýulmandygyny, jemgyýetçilik avtobuslarynyň her bir saat 30 minutda bir gezek ugraýandygyny hem aýtdy. Avtobuslar pyşwagy hereketi bilen gatnaýarlar diýip yerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Habarçymyz bu gymmatlamanyň ýeti ykdysady kynçylyklar sebäpli ozal hem maşgala oňşugy kyn bolan köp hojalygy agyr täsir ýetirýändigini aýdýar.
Awadada din salys mögsümi gutaryança 3 aylap gaty çörek bilen suw içip, kelem çorba bişirip gün görmeli boljak. Sebäbi häzirki girdejimiz bilen bazar çykdyjylarymyz düýbünden gabat gelmeýär.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Hazar deňdiniň türkmen kenarynda awada milli syýahatçylyk zoologyny döretmek barada karar kabul etdi. Şondan soňky ýyllarda Sewitde mehmanhanalaryň onlar çatı gurulyp ulanylmaga berildi. Tomus aýlarynda bu mehmanhanalarda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä her ýyl müňlerçe türkmenistanly dynjalýar. Haritlaryň gymmatlamagy bilen bagly ýagdaý her ýyl dynjalyş mögsüminiň açylmagy bilen Tomus paslynyň 1-nji aýynda ýüze çykýar we sentýabr aýyna çenli dowam edýär. Habarçylarymyz pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli 2020-21-nji ýyllaryň Tomus aýlarynda dynjalyş mögsüminiň gowşunsyz bolandygyny hem aýdýarlar. Ýöne olar bu ýyl çäklendirmeleriň köpüsiniň bölüklüginiň ýatyrylmagy bilen Sewitde dynjalyş mögsüminiň janlanýandygyny belleýärler. Bu aralykda habarçymyz awadadaky käbir mehmanhanalarda nyrhlaryň hem gymmatlandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä dynjalmaga baran türkmenistanlylar ertirlik, günörtanlyk we aşamlyk naharlary üçin geçen ýyl günde 90 manat töleýärdiler. Bu ýyl bu hyzmatyň bahasy 2 hesse gymmatlap 180 manada ýokurlandy. Bahalara gözegçilik edýän döwlet edarasy ýok. Döwlet taksileri, telekeçiler we beýleki söwdegärler bularyň hemmesi dynjalyş mögsümünde bolup bildiginden pul kazanmağa çalışýar. Yönüke ilatın aladasını ediyen hiç kim yok deyip yerli yaşayıcı sözünü cemledi.